Nou ja, toe kan jy glo, jy is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou. Ons is besig om te kyk na 'n reeks gedagtes oor God se openbaringsplan en dan bedoel ek daarby hoe God homself aan die mens openbaar en God het self besluit hoe hy homself aan die mens wil bekendstel. Ons kan nie God met ons eie gedagtes ontdek nie, omdat God bo redelik is, omdat God buite die skepping is en gekies het om in die skepping in te kom deur sy seun, Jesus Christus, en om die woord aan ons verskyn het, om homself aan ons kom openbaar het. Dis mos maar wat daar staan. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, nê? So God het na hierdie wêreld toe gekom om ons te openbaar. Nou, ek wil met jou praat oor die feit dat ons lees in die woord van die Here oor baie titels, selfbenaminge, beskrywings en eienskappe van die naam van Jesus Christus. En daar is baie, daar is 'n klomp wat ek nou vir jou kan uit die woord uitlig. Maar kom ek vra vir jou, wat dink jy, wat beteken die naam Jesus vir jou? Wanneer jy sê Jesus, wat beteken dit vir jou, wanneer jy sy naam gebruik en jy sê Jesus? Anders gestel, wat sê jy van Matteus 1 vers 21? Dat toe die engel verskyn, toe sê die engel, dat jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So die engel se boodskap, die engel Gabriël se boodskap, was gewees aan die man Josef, is dat jy moet hom Jesus noem. Nou wat beteken Jesus? Want die vers sê, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So wanneer ons praat oor die naam Jesus, wat Christus se persoonlike naam is, dan vind ons in hierdie naam, ek praat van die een wat my van my sondes verlos het. En in die name van Jesus vind ons die selfontsluiting van homself aan die mens. En dit is die en hoort tot die brandpunt van God se openbaring aan die mens. Want hoe sal ons anders weet met wie ons te doen het, tensy hy homself aan ons openbaar? So die name van Jesus in die Bybel, in die Heilige Skrifte, gee vir ons 'n wonderlike kaleidoskoop van wat ons verlosser vir ons beteken. Ons het al hierdie wonderlike verskillende fasette en daar is verskillende groepe van name in die Bybel, soos byvoorbeeld die tradisionele groep titels wat wel bekend is, is die ampte van Jesus, veral die ampte profeet, priester en koning. En hierdie drie is die belangrikste in die Ou Testament en het is merkwaardig dat al drie op Jesus van toepassing is. Dit is buitengewoon dat so iets selfs moontlik is, want jy moet onthou, om 'n priester te kon wees, moes jy gebore word uit die stam van Levi uit. En om koning te wees, moes iemand gebore word uit die stam van Juda. En hoe kan Jesus, hy is mos nie gebore uit die stam van Levi en die stam van Juda nie. So hoe kan Jesus priester wees en hy is koning tegelijkertyd? En tog is daar geen ander persoon wat nog ooit al drie ampte tegelijk beklee het. Tog beklee Jesus die amp as profeet, priester en koning. En as ons kyk na die Bybelse perspektief daaroor, lees ons in Lukas 24 vers 19 wat betref Jesus die profeet, lees ons die woord sê, die dinge aangaande Jesus, die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in woord en werk voor God en die hele volk. En het was Moses wat in Deuteronomium 19 gesê het, dat die een wat na my kom eendag, na hom moet julle luister, na 'n profeet soos ek, wat God vir julle sal opwek. En daardie profeet was Jesus, want Lukas 24 sê, Jesus die Nasareener, wat 'n profeet was. Maar dan is hy ook hoëpriester, want Hebreërs 9 sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester. Nou, Jesus kan alleenlik hoëpriester wees volgens die orde van Melchisedek. Hy kan nie hoëpriester wees volgens die orde van Aaron uit die Levitiese stam nie, maar wel uit die orde van Melchisedek, want Melchisedek se orde was hoër as die orde van Aaron, want in die geval van Aaron se orde lees ons dat Abraham in Genesis 14 het gegaan toen Melchisedek na hom toe gekom het en hy het hom 'n tiende gegee van alles wat hy gehad het. En nou lees ons dat die Bybel sê Abraham gaan na Melchisedek wat hoëpriester is, en wat ons hierso sien is in die Nuwe Testament verduidelik vir ons dat Jesus is priester volgens die orde van Melchisedek, en Abraham se nageslag, Abraham, Isak, Jakob, en uit Jakob die 12 seuns wat ook Levi is. Nou staan daar in Hebreërs 7 dat Levi het ook deur Abraham tiendes aan Melchisedek betaal. In ander woorde, die orde van Aaron, die orde wat uit Levi uit sou voortstam, is ondergeskik aan die orde van Melchisedek, en in daardie sin het God gesweer, en het sal my nie berou, sê die Here, ek maak u priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So dit beteken dat Jesus is hoëpriester van 'n hoër orde as selfs die Levitiese orde, omdat die Levitiese orde was ondergeskik aan die van Melchisedek. En nou lees ons dat Jesus is ook koning, want die Bybel sê vir ons, Pilatus sê vir hom, is u dan toch 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom. So hier sien ons Jesus in sy ampte as profeet, Jesus in sy amp as hoëpriester en Jesus in sy amp as koning. So Jesus is my profeet. Hy is die een wat vir my die woorde van God gee, want die profeet bring vir jou die woorde van God. Jesus is my hoëpriester. Hy is die een wat vir my by die Vader intree, want die taak van 'n hoëpriester is om in te tree. En dan, Jesus is ook my koning voor wie ek my knie buig. Nou is hier nog 'n ander groep benaminge wat ons in die Bybel vind. Behalwe dat Jesus profeet, priester en koning is, kan ons ook baie sterk in die Genesis verhaal hierdie woorde dat die Here is lig, woord en ook beeld. Hierin dat God het lig gemaak, hy het deur woorde geskep en hy het die mens na sy beeld geskape. Wel, die Bybel sê van Jesus dat hy is die lig. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê, sê Jesus in Johannes 8. Ek is die lig van die wêreld. In Johannes 1 lees ons dat die lig wat elke mens sou verlig, was aankom en het ook verskyn. Terselfdertyd is Jesus die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Behalwe dat Jesus die lig is, en behalwe dat hy die woord is, is hy ook die beeld van die onsienlike God, want Kolossense 1 verduidelik Paulus dat Christus is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Nie eersgeskapene nie, maar eersgeborene, wat beteken hy is in alles altyd eerste. Nou, hier kan ons dus sien, dat uit die Genesis verhaal uit, waar ons van lees lig, woord en die beeld van God, dat dit is in Christus saamgevat. So Jesus is nie net priester, profeet en koning, lig, woord en beeld van God nie, maar daar is ook 'n ander groep in die Ou Testament wat van baie belang was, en dit gryp terug na die Exodus verhaal van Israel wat uit Egipte land gekom het, en die beeld daar wat baie sterk na vore kom en deurgetrek word in die Nuwe Testament is die woordjie van lam, die brood, die water en die rots. Jy sal onthou dat die Here op 'n buitengewone wyse vir Israel uit die land Gosen uit Egipte land uitgelei het. Maar hulle moes mos eers die aand voor die uittog die pasgalam geslag het toe hulle Egipte sou verlaat. En dat die Here vir hulle op die pad in die woestyn het hy vir hulle water uit 'n rots voorsien en hy het ook vir hulle brood gegee in die vorm van manna. Nou in die Nuwe Testament verwys hierdie beelde en kry hulle volle betekenis ook in Christus, wanneer ons lees in 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. So die klem in toe Johannes vir Jesus sien, toe sê hy in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So die klem val op Jesus as die pasga lam, maar ook as die water van die lewe, want Jesus sê, elkeen wat drink van die water wat ek omgee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Paulus verduidelik ook in 1 Korintiërs 10 vers 4, dat die geestelike rots wat gevolg het, is Christus. So Christus is my rots, Christus is die water, en Jesus sê ook in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. So Jesus is nie net die water van die lewe, hy is nie net die pasgalam en die rots nie, maar hy is ook die brood van die lewe. En in hierdie beelde, in hierdie titels, in hierdie benaminge, vind ons wonderlike beskrywings van wie en wat Jesus vir ons is. Dan is hier vier baie besondere benaminge in titels van Jesus as dit kom by die werk van saligheid. Die Bybel leer vir ons in Lukas 2 vers 11, dat vandag vir julle in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Dus, Christus in sy saligheidswerk is die saligmaker. Vir daai rede is hy my redder. En dan lees ons in Handelinge 13, dat uit die geslag van hierdie man, het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwerk. Hier is die tweede besondere benaming. Hy is nie net my saligmaker nie, maar hy is ook my verlosser. En as verlosser, verlos hy my van my sondes. As saligmaker is hy my redder. Hy red my om in sy ewige koninkryk in te gaan. Hy verlos my van my sonde en red my as saligmaker om in sy koninkryk in te gaan. Maar nou gaan Paulus verder en hy geef ons 'n derde besondere benaming van Jesus wanneer hy sê in 1 Timoteus 2, daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys gegee het vir almal as die getuienis op die regte tyd. En hierin is iets baie kosbaar, dat Jesus is my middelaar, die een wat my die saligheidswerk, die verhouding tussen my en God herstel het, en wat as my middelaar opgetree het, hy bemiddel versoening tussen die mens en God. As die middelaar staan hy tussen God en die mens. Hy kan sy hand uitsteek na Vader God, en hy kan sy hand uitsteek na die mens, en hulle al twee by mekaar bring. Die mens, Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys. Hy is nie net my saligmaker nie, my redder nie, hy is nie net my verlosser nie, maar hy is ook my middelaar, maar dis nie al nie. Wat die werk van saligheid betref, is hy nog 'n vierde besonderse benaming, en dit is wat ons sien in 1 Johannes 2, waar die Bybel vir ons leer, en as iemand gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader. Ons het 'n advokaat, ons het iemand wat vir ons verdedig, ons het iemand wat vir ons voorspraak doen, iemand wat vir ons intree. En die Bybel sê tog ons in Hebreë 7, dat ons het Jesus wat in die hemel as hoëpriester vir ons intree. So hier is iets baie besonders en baie uniek. Behalwe dat Jesus die rots is, behalwe dat hy die pasgalam is, behalwe dat hy die water van die lewe is, behalwe dat hy die brood van die lewe is, is hy wat die werk van saligheid betref, my saligmaker, hy is my verlosser, hy is my middelaar en hy is my voorspraak. En wanneer ek na Jesus gaan kyk in profesie, van wat die, hoe die Ou Testament vir ons verduidelik het, dan is hier wonderlike beelde wat na vore tree. 5 besonderse beelde kom na vore in sekere rolle wat Christus vervul wanneer hy verskyn. Die Bybel praat in die Ou Testament van Jesus as die knegt, die dienstknegt, as die seun van Dawid, as Immanuel, as die seun van die mens, en ook as die gesalfde, die Christus, die Messias. Wanneer ons praat van Jesus as die knegt, die dienstknegt, lees ons in profesie, in Jesaja 42 vers 1, daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel, een welbehaag het. So Jesus is God se knegt. Dis waarom Jesus altyd sê, ek het gekom om te dien. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie. Jesus sê, ek het gekom om te dien. Maar behalwe dat hy die beeld het en dat hy die vervulling is in profesie dat hy God se knegt is, is hy ook die seun van Dawid. Want ons lees in die woord van die Here dat God uit die geslag van Dawid, ook in Psalm 132 vers 11, iemand sal verwek wat vir altyd sal sit op die troon van Dawid. En uit die geslagsregister van Jesus Christus, lees ons in Matteus 1 vers 1, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dit is eintlik baie interessant nie, dat as jy jou eerste versie in die Nuwe Testament lees, as jy bietjie tyd het, gaan lees net die eerste versie daar. Daar staan mos, dit is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Het jy al ooit gewonder, hoekom word Dawid genoem voor Abraham? Dink 'n bietjie wat sê ek. Die Bybel sê, jou eerste vers in die Nuwe Testament sê, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Waarom word Dawid voor Abraham gestel? Want die Nuwe Testament, in die besonder die boek Matteus, openbaar Jesus as die koning wat verskyn het. En die koning wat kom, kom uit die geslag van Dawid uit. O ja, Dawid was 'n seun van Abraham, maar die koninklike geslag, die stam van Juda, waaruit Dawid kom, kom Christus ook. So hy is ook die seun van Dawid. Hy is God se knegt. Hy is die seun van Dawid, maar nou lees ons ook in profesie, in Jesaja 7 vers 14, dat die maagd wat swanger word, sal iemand baar, en hy sal genoem word Immanuel. Soos ons nou ook nou sien in die Nuwe Testament, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Hoekom word hy Immanuel genoem? Want die woord Immanuel beteken God met ons. Jesus is God in die vlees. So hier het ons die knegt van God, ons het die seun van Dawid, wat in die vlees verskyn het, as mens, en hy is Immanuel, God met ons. Maar dan het Jesus, die geliefkoosde titel, wat hy die meeste van homself gebruik het, altyd in die Bybel, dit sien jy in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is die titel seun van die mens. Het jy al ooit gewonder, hoekom sê Jesus altyd van homself, dat ek is die seun van die mens, of dat die seun van die mens gekom het? Omdat dit gryp terug na Daniël 7 vers 13, waar ons in Daniël lees, waar die ouwe van daar op sy troon gesit het, en dan lees ons hier die wonderlike woorde, dat voor hom het duisende maal tienduisende gestaan en hom gedien, maar dan lees ons ook, dat daar is vuur wat voor hom uitvloei, en duisende maal duisende het hom gedien, tienduisende maal tienduisende het voor hom gestaan, die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen, hy sê, en met naggesig het ek gesien, daar in Daniël 7 vers 13, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee, aan hierdie seun van die mens, heerskappy, eer, koningskap en al die volke, nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En Jesus verskyn as die seun van die mens, die diensknegt, die seun van Dawid, die Immanuel kind wat groot geword het, God met ons. En dan het hy ook nog hierdie besonderse benaming en vervulling van rolle, dat hy is die seun van God. Want die titel of die beskrywing seun van God, lees ons, Jesus sê daar in Johannes hoofstuk 10 vers 36, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. Want dit verwys na die gesalfde, na die Christus, na die Messias. Jesus is seun van God en God die seun. So wanneer ons hierna kyk, en ons kyk na die beskrywinge, dat hy is die pasgalam, en hy is die rots, hy is die water, hy is die manna, hy is die brood, dan besef ons wat Jesus alles vir ons beteken, en hoe meer ons in die skrif kyk, ontdek ons, maar hy is nie net middelaar nie, hy is ook saligmaker, hy is ook verlosser, hy is ook voorspraak, maar dan sien ons hom as die seun van Dawid, as Immanuel, die seun van die mens, ons sien hom ook as die knecht, die diensknecht, maar ook as die seun van God. En weet jy, as jy na die Nuwe Testamentiese boek Openbaring gaan, dan lees ons in Openbaring 1 vers 8, waar Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, ek is die begin en die einde, ek is die Almagtige, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en Openbaring 2 vers 18, en die Seun van God, en hoofstuk 3 vers 14, die Amen, ja, die getroue en waaragtige getuie, en die begin van die skepping van God, en die leeu uit die stam van Juda, ja, die wortel van Dawid, en die lam, asof hy geslag is, en soos hy sê in Openbaring 12 vers 10, die Christus, of soos in Openbaring 19 vers 13, die woord van God, of Openbaring 19 vers 16, die koning van die konings, die Here van die Here, of in Openbaring 22 vers 16, die blink more ster. Al hierdie wonderlike beskrywinge, die Alfa, die Omega, die Almagtige, die Eerste en die Laaste, die Lewende, die Seun van God, die Amen, die Getroue, die Waaragtige Getuie, die Leeu van Juda, die Wortel van Dawid, hy is die Lam, en wanneer jy gaan kyk na sy naam in die Nuwe Testament, dan skitter dit soos 'n diamant in al sy heerlikheid en kleure, wanneer die lig daar op daardie diamant val, dan sien jy al hierdie talryke name van Jesus. Weet jy, as jy so deur die Nuwe Testament blaai, dan ontdek jy, hy is die apostel in Hebreërs 3, hy is die bewerker van ewige saligheid in Hebreërs 5, hy is die leidsman en volleinder van die geloof in Hebreërs 12, hy is die voorloper in Hebreërs 6, hy is die bruidegom in Johannes 3, hy is die timmerman in Markus 6, hy is die opperherder in 1 Petrus 5, hy is die koringkorrel in Johannes 12, hy is die hoeksteen in Efesiërs 2, hy is die deur in Johannes 10, hy is die eersgebore uit die dode in Openbaring 1, hy is die geliefde seun in Matteus 17, hy is die goeie meester in Lukas 18, hy is die hoof van die liggaam in Kolossense 1, hy is die ek is in Johannes 8, hy is die Jood in Johannes 4, hy is die koning van die Jode in Johannes 19, hy is die Nasareener in Johannes 19, hy is die laaste Adam in 1 Korintiërs 15, en ook hy is die tweede mens in 1 Korintiërs 15, hy is ook die eerstelingsgerf in 1 Korintiërs 15, hy is die lewende steen in 1 Petrus 2, hy is die steen van aanstoot en rots van struikeling in 1 Petrus 2, hy is die Here van die oes in Matteus 9, hy is die vriend van sondaars in Matteus 11, hy is die middelaar van die Nuwe Testament in Hebreërs 12, hy is ons versoening in Romeine 3, hy is ons geneesheer in Lukas 4, hy is ons vrede in Efesiërs 2, hy is die opstanding in die lewe in Johannes 11, hy is die regverdige regter in 2 Timoteus 4, hy is die testateur in Matteus hoofstuk 26 en Hebreërs 9, hy is die ware wynstok in Johannes 15, hy is die weg, die waarheid en die lewe in Johannes 14, en hy is die woord van die lewe. Besef jy al hierdie titels, benaminge, omskrywinge en eienskappe bevestig maar net oor en oor hoe heerlik, wonderbaar, goddelik Jesus Christus in ons lewe is. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, volle Evangeliekerk, die Tyger en Parou. Kom kuier gerus vir ons, die Here seën, baie dankie en totsiens.